У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Лидеры партии коммунистов белорусской на позачарговый съезд вынесли пропанову об измене назвы партии. Политика Литвы, как адвоката белорусских интересов у европейских структурах, будет еще больше эффективной после выборов нового президента, лечат белорусские политологи. 20 травня исполняется 55 годов белорусской службе «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга серии «Библиотека свободы» 21-е стагоддзя. Про это да иншая после выпуску новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода», у Минску 20 годинов 1 хвилина, в Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президентом Литовской Республики обрана Даля Грибаускайте, якая працавала еврокомиссаром по бюджету и финансовому программованию. На выборах она отримала 67,68% голосов выборцев. Ядерная программа Ирану будет одной из тем перемов, которые отбываются сегодня в Вашингтоне помеж премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и президентом Сполучених Штатов Америки Бараком Обамом. У Гаагском трибунале по справах войсковых злочинств начался судовый процесс по справе боевика, которого обвиняют в злочинствах у суданской провинции Дарфур. Бахар Абу Гарда отмовляет свою дотичность до забойства 2 года тому 12 миротворцев сил Африканского союза. По водле ААН за 6 годов провинции Дарфур загинули больше 300 тысяч человек. У соковику Гаагский трибунал выдал ордер на арешт президента Судана Омара Хасана Аль-Башира, якого обвинувачивают у войсковых злочинствах, однако керовник Судану отмовился признавать полномоцтвы трибуналу. Министры замежных справ Украины и Европейского Звязу выступили за проведение незалежного расследования фактов войсковых злочинств, которые зарабили тамильские боевики и урадовые войсковцы в часе недавних боев. Ланкийское командование заявило, что нанесло поразу опошним группам боевиков и овладело усей территорией Украины после нескольких десятигодий боевых деяний. У столицы Мьянмы отбывается суд над лидером оппозиции Аум Сан Су Джи. Яна обвинувачивается у порушении режиму хатнего арешту, и ей погрожает 5 годов зняволенное. Заходние правооборонцы лечат, что войсковый режим Мьянмы высовывает супрац лидера оппозиции хлусливые обвинувачения, каб не допустить ее уделу в выборах, какие повинны отбыться у 2010 годе. Лауреат Нобелевской премии миру Аум Сан Су Джи 13 годов провела под хатним арештом. Вы слухали выпуск новинок.
В эфире «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Лидеры оппозиционной партии коммунистов белорусской на позачарговый съезд вынесли пропанову об измене назвы партии. Президентом Литвы упершиню истории стала жанчына. Режиссер Андрей Кудзиненко отримал пропанову знов сдымать на Беларусь фильме. Это и иншие темы тягом ближайшей полгодины. Сегодня начался визит у Норвегию представников белорусской оппозиции. Осло наведывают Олесь Беляцкий, Александр Казулин, Вольга Кузьмич, Анатолий Лебедько и Андрей Санников. Их поездка супала с триумфом норвежско-белорусского спевака Александра Рыбака, який сегодня вернулся у Норвегию. Тему протягивает Владимир Глот.
Анатолий Лебедько про телефон столицы Норвегии каже, что бачил на уластные очи множество молоди, якая ходит по улицах Осло с портретами Александра Рыбака.
Супер, конечно. Тут ее национальный герой. Вчера его тут встретило амаль 5000 человек просто в аэропорте. Про это пишут местные журналисты. И весь час узгадывается, что его родима, первая родима, это Беларусь. Так что он додал импульс некой додатковой интересности до Беларуси. Тут натурально, что ён садзейнічае нашаму візіту ў Норвегію. Шмат бачым маладых людзей, якія ходзяць з фотакарткамі. Александра, мы учора нават выкарысталі мажлівасць і праз дыпламатаў норвежскіх у Москве перадалі найліпшыя пажаданні Александру ад дэмакратычнай апазіцыі, ад грамадзянскай супольнасці, і нам папаведамілі гэта яму было ўсё перададзена.
Візіт пачаўся з сустрэчы з норвежскімі парламентарамі, а затым адбылося паседжанне круглага стала. Тема дискуссия на им сформулирована так: дорожная мапа, тишанец гэта для для Білорусі. Акрамя білоруських докладчиків, а в цій ролі виступить кожен з удільників делегації, своє міркування виказали більш за 30 заміжних експертів. Анатолій Лябецька відзначає.
Цікавість велика, йдуть розмови, цікавість сама ситуація у Білорусі, наскільки вона змінилася, тому що все ж таки от ехо некої лібералізації, яка би у Білорусі, но це ехо і тут відчувається. Люди хочуть просто зрозуміти, все ж таки не лише на те, що Норвегія – це Європа, или на него ходить европейский связь, и тому тут для нас больше маневра, больше можливостей.
Старшиня объединенной громадянской партии каже, что он еще раз переконался, насколько для норвежцев важные права человека.
Для них это не пустые руки. Они не гуляют там у геополитику, они не выстраивают комбинации в формате там у всего европейского континента. Это региональные краины. Тому с ними простей знести агульную мову, и самое главное, есть опереж, это мощная корня система, яка називається європейські каштовності.
Старшиня АГП Анатолій Лябецька. Політика Літви як адвоката білоруських інтересів у європейських структурах буде протягуватися ще з більшою ефективністю після вчорашніх президентських виборів, міркують білоруські політологи. Упершиню у історії Літви її президентом стала жанчина. Незалежний кандидат Даля Грибаускайте отримала 69% голосов виборщиков. От 2004 года она займала посаду еврокомиссара по бюджете и финансовым пленованию. Перед этим была министром финансов Литвы, а еще ранее займала посаду наместника министра замежных справ. Даля Грибаускайте критиковала политику керованного социал-демократичного ураду. Як у Беларуси ставятся до змены керавництва соседней Литвы, высветлял Олесь Дашинский.
Забранням нового президента старшиня партії БНФ Лявон Барщевський не зв'язує чекання ніяких істотних змін у політиці Литви відносно Білорусі.
Безумовно, приход Далі Грибаускайте на посаду президента – це знакова подія, тому що це вже знак того, що пост Советская элита политическая сформировалась в соседней стране, чего нема у нас, и это добрый знак. Ну а что до политических кроков, в принципе, в Литве политику формует не президент, а формует урад и Министерство замежных справ, так что это залежит на худшей измены политики от выников парламентских выборов.
Политолог Олесь Лагвинец лечит, что обрание нового президента у Литве – это добрый сигнал для белорусского громадства.
Литва подает судовный приклад, что цягом певного периоду часу помінялися президенти, першиню стала жінчина президент, і так само люди після двох каденцій не чіпляються за свою посаду, а з годністю відходять від політичної діяльності. Тому для Білорусі це судовий приклад.
Поводле старшині комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергія Маскевича, велике значення має те, що Литва – частка Євразв'язу.
Разом з тим Литва у більшості питанням хотіла б маглепі для Білорусі. Я думаю, что максимум активизация сотрудничества. Але разом с тем у нас очень добрые были стосунки с Литвой. Они были по всех накерунках такие добрососедские и готовые до поразумения и взаимодопомоги. Але разом с тем, когда новый керовник соседней державы приходит до керования ее, есть надежда, что годно с потребованиями часу мы поднимемся на более высокий уровень.
Политолог Денис Мирянцев меркует, что новый президент Литвы добро обознанный у европейской кухни.
Та політика Литви, яка проводилася до гэтага, тим ліку лобіста білоруських інтересів, адвоката білоруських інтересів у європейських структурах, буде протягуватися ще з більшою ефективністю. Прибускайте, є вельми добра команда, яка займається зовнішньою політикою. Коли буде сформована нова президентура, то можна чекати навіть ніякої активізації зовнішньої політики. Тим більше, що одної з дарадців кандидату в президенти була була дипломатка Литви у Білорусі. Цікаю вельми добра ведає ситуацію, яка магчыма буде дарацца прэзідэнта щодо беларускіх пытанняў.
Політолог Дзяніс Мільянцоў. Адносіны Еўропы і Беларусі будуць паміж іншага абмяркоўвацца і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Мінскам і Еўропай? Ці може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у «Праскім акценті» розважаються шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич.
Праскі акцэнт выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі магчыма стане на адну кампартыю меней. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене сваёй назвы. На думку палітолагаў, гэта сведчыць пра заняпад камуністычнай ідэі ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Партыя камуністаў беларускай атрымала дазвол на правядзенне пазачарговага з'езду 23 траўня ў памяшканні Палаца культуры МТЗ. На парадах дня вынесенае пытанне мадэрнізацыі партыі. У рамках падрыхтоўкі да з'езду адбылася дыскусія, цягам якой большасць выказалася за змену камуністычнай назвы партыі пры захаванні марксісцкай сутнасці яе праграмы. Адмысловая камісія прапанавала з'езду 6 варыянтаў новай назвы. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя новы курс, партыя справядлівасць і народаўладдзе, партыя справядлівы свет і партыя радзіма. З'езд мае выбраць 3 з іх для далейшай дыскусіі. Мяркуецца, што новую назву канчаткова ухваляць у верасні, але з'езд можа прыняць і іншае рашэнне. Адзін з ініцыятараў змены назвы партыі, яе лідар Сергей Калякін, ён кажа, што ёсць шмат прычын для гэтага. Перш за ўсё тая, што большасць людзей не ўспрымае камуністычныя прынцыпы, і гэта замінае працы з насельніцтвам. Па-другое, ПКБ і не ставіць задачу пабудовы камуністычнага грамадства. Па-трэцяе, партыя адмяжоўваецца ад негатыўнай спадчыны КПСС, рэпрэсіяў, парушэння правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у СССР, гаворыць Сергей Калякін.
Таму у многіх людзей сёння, калі ім гаварыш, пойдзем з намі, не гаварыць, мы не хочам назад у Савецкі Саюз, а мы не прапануем туды ісці назад у Савецкі Саюз, таму трэба змініць назву, таму што яна не дазваляе нас ацэніць такімі, якімі мы ёсць. Нас ацэньваюць як КПСС. А гэта дрэнна ўспрымаецца большасцю нашага грамадства. Ёсць спецыфіка наша беларуская, которая патрабуе змены назвы. Пры гэтым партыя не зменіцца ўнутрэнне. Яна застанецца той партыяй, якая нас з'яўляецца сёння. Партыя сацыяльнага прагрэса, партыя дэмакратыі, партыя свабоды, партыя сацыяльнай справядлівасці. Мы гэтай партыяй застанемся.
Сергей Калякін зазначыў, што ягоная партыя застанецца левай, значна лявейшай, чым традыцыйныя сацыял-дэмакраты, і будзе выказвацца за сацыялістычны шлях развіцця. Паводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная каўбаса, танная гарэлка, гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь, яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю, і безумоўна, у яе ўжо сёння няма апі, і тым болей партыя, якая прэтэндуе на нейкую перспектыву, на тое, каб весці людзей да лепшага нейкага варыянту абуладкавання Беларусі, гэты кампраметаваны сцяг, канешне, для такой палітычнай сілы не мае аніякай перспектывы.
Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што нават сама назва партыі камуністаў выклікала праблемы пры стварэнні апазыцыйных кааліцыяў з яе ўдзелам. Цяпер жа ў чаканні новай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі лідар ПКБ Сергей Калякін шмат кім расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю Радзіма, то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў – адна з тэмаў сённяшніх званкоў на свабоду.
Прапаную зрабіць гісторыю адліку фальшыванняў прэзідэнцкіх выбараў. Давайце, калі ласка, спадары, працуйце, дэмакраты. Іншага нам шляху немає, каб рабіць гісторыю фальшывання выбараў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду сёння ў праграме «Хвілінаў праз 10». Год у роднай зямлі ў Беларусі, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў, а таксама 55-годзе «Радыё Свабода» сярод тэмаў сённяшніх званкоў. Нагадаю, 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Водгукі пра яе праз хвіліну для таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Вы на хвалях Радыё Свабода. Кніга «Адзін дзень палітвязня» выйшла да 55-годзя беларускай службы «Радыё Свабода». 55 гадоў беларускай свабодзе споўніцца 20 траўня. У кнізе гісторыі 41 беларускага палітвязня ад 1996 да 2008 году. Пра новую кнігу «Свабоды» пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Асабіста я гэтую кнігу даўно чакаў. І не толькі таму, што большасць герояў мае добрыя знаёмыя, і я ганаруся гэтым знаёмствам. Найперш я чакаў гэтую кнігу пра маштабы гэтых рэпрэсій, не сухой моваю лічбаў, а жывымі галасамі саміх палітвязняў. Мне даводзілася бываць на судах над героямі кнігі. Вадзіму Лапковічу я прысвяціў апавяданне «Каханак і вялікасці», якое потым дало назву адной з маіх кнігаў. Гэтую кнігу разам з іншымі я таксама пасылаў альбо перадаваў у зняволення Александру Казуліну, Юрыю Бандажэўскаму, Андрэю Кіму, Дмітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу, Міколу Астрэйку, Міколу Статкевічу, Ніры Браніцкай. Не заўсёды гэтыя кнігі даходзілі да адрасатаў, але я быў бы шчаслівай ведаць, што яны хоць крыху дапамагалі вытрымаць выпрабавання нашым палітвязням там за кратамі. На жаль, у кнігі мог бы быць працяг. Дакладней, працяг піша само наше жыццё. Гераінію кнігі магла б стаць праваабаронца Яна Палякова. Зноў за кратамі апынуліся Мікола Аўтухович і Юрый Лявонаў. Выхад кнігі, за якую я вельмі ўдзячны корэспандэнтам Радыё Свабода, асабліва важны цяпер, калі Беларусь стала удзельніцай праграмы «Усходняе партнёрства». Трэба нагадаць Европе, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычны пераслед і ёсць палітзняволеныя.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. А вось што пра новую кнігу «Свабоды» кажа намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марыя Эйсманд.
Я думаю, што укладальнікі кнігі зрабілі вельмі вялікую, у розных сэнсах гэтага слова, і патрэбную справу. Бо, на жаль, палітвязні – гэта адметная рыса сучаснай Беларусі, а Беларусі гадоў Лукашэнкі. А асаблівасці чалавека такія, што з цягам часу мы забываем часам і пра тыя ці іншыя падзеі, з'явы, якія вельмі у той момант нас узрушаць, а вось пасля можам пра іх і забыць. І я не выключаю, што ўжо сёння не ўсе памятаюць, што ў Беларусі ў 1996 годзе, уявіце только сабе, 13 гадоў таму, ўжо з'явіліся беларусы, якія публічна крытыкавалі палітыку Лукашэнка, і за гэта іх кідалі за краты. Што ў 96 годзе ўжо запрацавала вось такая безлітасная машына рэпрэсій. І вось, на мой погляд, атрымалася такая добрая, такая своеасаблівая кніга «Падручнік па гісторыі». І я ўпэўнена, што сапраўдную гісторыю мы яшчэ будзем вывучаць, і яна вось такім стане добрым дапаможнікам і настаўнікам, і дзецям. Так што вялікі дзякуй Радыё Свабода.
Намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. Яшчэ раз нагадаю, што кніга «Адзін дзень палітвязня» прымеркаваная да 55-годзю беларускай службы «Радыё Свабода».
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у сё лето. 18 траўня ў Беларусі стартавала чарговая беларуска-амерыканская акцыя «Дзіцячае сэрца». Цягам 2 тыдняў амерыканскія і беларускія кардыяхірургі правядуць кансультацыі і зробяць шэраг складаных аперацыяў дзецям з прыроджанымі паталогіямі сэрца. Тэму працягвае Інна Студзінская.
Упершыню амерыканскія кардыяхірургі прыехалі ў Беларусь у 1996 годзе і з таго часу аказалі неацэнную дапамогу сваім беларускім калегам, распавёў хірург дзіцячага кардыяхірургічнага цэнтру Канстантін Драздоўскі.
К сожалению, у нас раньше школы кардыяхірургіі дзецкай не было. І рэальна началася ўсё з 96 года, калі яны першы раз прыехалі і мы пачалі працаваць на ўзроўні міравых стандартаў. Кардыяхірургія ў міры развіваецца з 60-х гадоў. В детской кардиохирургии мы отставали, это факт. Сейчас мы работаем на мировом уровне, и о том, что у нас уровень соответствующий, говорит то, что оперируем мы.
10 американских специалистов на чале с профессором Вильямом Новиком прилетели у понеделок у Менск. У апошние годы это не непосредная хирургичная допомога. У попередний приезд сам профессор Новик прооперовал только несколько пациентов с 20, а консультации. Але бывают уникальные выпадки, с якими белорусские хирурги не сутыкались, и доктор Новик дает порады, каже Константин Дроздовский.
Рожденный пороки сердца, в отличие от взрослой кардиохирургии, это 200 с чем-то пороков сердца разных. Есть такие вещи, которые, ну, просто даже не описаны в литературе. У него в этом плане опыт громадный. Просто она что-то посоветует, вот, ну, эта ситуация, я бы сделал так. Ну, и мы, например, делаем все.
Константин Дроздовский подкреслил, что для совместных операций отбирают деток с самыми складанными патологиями.
Мы его не берем на детей, которых мы спокойно можем сами прооперировать. Это такие уникальные случаи, которые бывают, например, только у нас. Он сам говорил, что, говорит, везде езжу, говорит, в Китае, в Южной Америке, в Европе. Он говорит, ну, есть вещи, которые случались только у нас. За счет того, что он больше
Довераны доктар беларускага дзіцячага фонду, каардынатар праграмы «Дзіцячае сэрца» Лідія Літвіновіч распавяла, што больш за 400 дзетак з найбольш складанымі паталогіямі прааперавалі пад кіраўніцтвам легендарнага амерыканскага кардыяхірурга Вільяма Новіка. Некаторым рабілі па некалькі аперацыю. Дзяўчынцы са Смаргоні Валянціне адну аперацыю рабілі 6 гадоў таму, другую яшчэ праз 3 гады.
Цяпер дзевачка чувствует себя прекрасно. Вот Дэвид приехал даже на суд раньше, и он сразу же поехал туда, в Сморгонь. Он сегодня рассказывал тот восторг, как его там принимали. Он такой окрыленный явился и говорит, какое счастье, выздоровела Валентина. Встречала не только мама, не только эта девочка, но мне казалось, что пол этого города. Каждый старался сказать доброе слово.
Кардиохирург Константин Дроздовский каже, что теперь операции проходят вельми поспехово.
Практически все выживают. Первый приезд в 96 году был 36%, когда прооперировали. Из них 8 или 9 умерло. Сейчас такого, конечно, нет, но тогда и уровень совершенно другой был. Используем все шансы, в том числе и опыт этого человека.
Сёлета американские адмыслоўцы проведут еще и несколько адукацийных семинаров для белорусских кардиохирургов за всей краины.
Рассказывала Инна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз вернемся до выников конкурсу Евробачення. Переможца Евробачення Александр Рыбак сегодня вернулся у Норвегию. У аэропорте Осло его сустрели тысячи прихильников. Некоторые фанаты Рыбака пропоновали нават зрабіць с песни «Каска» национальный гимн краины. Як вы оцениваете выступ двух белорусов, Ялфимова и Рыбака, на Евробачені 2009 у Москве? Кто вам больше сподобался, кого вы подтримливали? Вось як на гэтае пытанне отказали гарадзенцы, с якими размовлял Сергей Астраўцоў.
Ну, мы и болели, конечно же, за... Кто выступал за Беларусь? Да, за Ялфимова. Мы... Ну, Рыбака нам было интересно посмотреть, потому что он нас соотечественник, но мы больше за Ялфимова, конечно, переживали.
Он не белорус, он живет в Норвегии. Ну, тоже родился, а живет он там.
Кто вам больше подобался, может быть?
Русак, без сомнения. Рыбак, без сомнения. Но не Ефимов, естественно.
Рыбак больше понравился. Ну. Поставлено шоу было лучше. Выбор, скажем так, человека, который это сделает, был более рациональный. Ну, там сумели просто подобрать того, кто сможет показать по поводу своей страны, что кто может. У нас, честно, подошли к этому как бездельники.
Я, знаете, Ялфимова не глядела. А Рыбака глядела. Вельми сподобаўся, да. Я не голосовала, но если бы пришлось, я бы за него голосовала, за Рыбака бы.
Ну, Рыбак я слышал, хорошо поехал. Неплохо.
Рыбак больше понравился.
А мне больше понравился все-таки Ефимов. За что? По крайней мере, за голос. Ну, он на своей белорусской сцене больше показывает себя как такой рок на направлении, а Рыбак, он неизвестный мальчик, и со скрипкой. То есть он чем-то похож на Билана. И сама песня мне не понравилась.
Мне песня его так больше как-то понравилась, чем Ефимов. Ну, более, мне кажется, такая современная песня. Ну, вообще. И на скрипке он так неплохо сыграл, подыграл к песне.
Вас не текает его рабочий начинок?
Конечно, но это попса, это массовость, это бескультура, я не знаю, какой-то. Аудіокниги ми слухаємо, ось так.
Ну, Лєпі, мені, наприклад, подобався Рибак. Його була більш енергічна пісня, і він достойний, я лічу, перше місце.
Мені Ефім теж сподобався. Ну, не знаю, що там, чому.
Мені сподобався і Ефімов, і Рибак. Але, звісно, Лєпі сподобався Рибак, тому що у нього було ніяке шоу.
Як ви оцінюєте виступ двох білорусів – Єлфімова і Рибака – на Евробаченні 2009 у Москві? А питання у городні. А зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галіна Бакунчик.
Гэты год у Беларусі офіційно абвешчаны годом роднай землі. Телефанаванне на гэтую тэму.
Який об'явлен президентом нашим годом родної землі. Найліпший скат. Год родної землі, год бой п'янству. Навіть на маршрутних автобусах почали так писати. Тільки п'янство не зменшається. Полова наших мужчин ходять з червоними тварами і носять гэтыя твари як медалі без усілякого внутрішнього дискомфорту. Не дієшся, у якої країні так свободно почувається їм. Навіть на праці, навіть інтелігенти. У Білорусі, ну я ще, напевно, у Росії. Некая хваткая, не выветрившаяся советчина с новым смуродом.
Наступное телефонование на тему президентских выборов.
Прекрасно помню, когда в далеком уже 94-м году тогдашний кандидат в президенты, депутат Лукашенко, бил себя кулаком в грудь и громче всех орал, обещая вернуть наши вклады. Прошло уже почти 15 лет, но Рыгорыч ничего нам не вернул.
Пропоную зробити історію відліку фальшування президентських виборів. Давайте, коли ласка, спадари, працюйте, демократи. Іншого у нас шляху немає, зробити історію фальшування виборів.
Хотілося б почути меркаванні компетентних експертів на конт того, кольки ще Лукашенко буде сидіти на президентській посаді, а так само такий прогноз, хто прийде до займеної посаду після його. Я лічу, що такі прогнози треба робити вже зараз, бо це повинно наблизити довгочеканий час перемін у громадстві. Владимир Сергій, город Мінськ.
На питання відповідає політолог Олександр Класковський.
Коли відповідати коротко, то тут усе вельми просто, тому що у решті вирішає усе народ, електорат. Найперш треба думати про ту ситуацію, коли воля народу може бути асенсована і вибір може бути сумленно адлюстрований у виниках голосування.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-уведомлению плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. 20 травня исполняется 55 год «Радио Свобода». Телефонование слухачоу.
Немного о работе белорусской службы «Радио Свобода». Вы настоящие профессионалы своего дела и находитесь первыми в особо опасных местах. Вас обливают изрядно грязью и нечистотами. Очень непорядочные представители властей и их посредники и подчиненные. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Вітаю вас, дорогі сябры, і сердечно віншую 55-годовим юбілеєм Радіо Свобода. Нехай у вас завсёды буде много прихильнікаў, глядачоў і радіослухачоў. Вам мой новый верш, які называецца «Послухай свободу». Калі прачынаюся раніцай я са мной, як завсёды, свобода моя. Старенькі прымач уключаю, на хвалях свободу шукаю. Навіны паслухаць люблю я часамі. Знакомыми, близкими мне голосами. Так много у нашей свободы гостей. Хотелось бачить и чуть их. частей. Так тяжко дойти до свободы, коли на шляху перешкоды. Улады кричат, мы все для народа. Злови и послухай, что скажет свобода. Живе Радио Либерти. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20:30 у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Пераможца Еўрабачання 2009 беларус Александр Рыбак сёння вярнуўся ў Нарвегію. У аэрапорце Осла яго сустрэлі тысячы фанатаў. Лідары апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайта. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга з серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе. Міністр абароны Беларусі Мальцаў дазволіў малдафронтаўцу Івану Шылу, які служыць у войску, здаць іспыт па ангельскай мове. Віцебская прокуратура зняла з праваабаронцы Леніда Свеціка абвінавачанне ў паклёпе на прэзідэнта, але яго па-ранейшаму вінаваціць у распальванні міжнацыянальнай і рэлігійнай варожасці. 18 траўня ў Беларусі стартавала чарговая беларуска-амерыканская акцыя «Дзіцячае сэрца». Цягам двух тыдняў амерыканскія і беларускія кардыяхірургі правядуць кансультацыі і зробяць шэраг аперацыяў дзецям з прыроджанымі паталогіямі сэрца. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер да міжнародных падзеяў. Ядерная праграма Ірану будзе адной з тэмаў перамоў, якія адбываюцца сёння ў Вашынгтоне паміж прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньяху і прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. У Гаагскім трыбунале па справах вайсковых злачынстваў пачаўся судовы працэс па справе баевіка, якога абвінавачваюць у злачынствах у суданскай правінцыі Дарфур. Бахар Абу Гарда адмаўляе сваю датычнасць да забойства ў 2007 годзе 12 міратворцаў сілаў Афрыканскага саюзу. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу выступілі за правядзенне незалежнага расследавання фактаў вайсковых злачынстваў, якія зрабілі тамільскія баевікі і ўрадавыя вайскоўцы ў часе нядаўніх баёў. У сталіцы М'янмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Су Джы. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аум Сан Су Джы 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Заходнія праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым высоўвае супраць яе абвінавачванні, каб не дапусціць яе ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы прапануем аналітычную праграму «Праскі акцэнт». Чаму масавыя акцыі апазіцыі сёлетняй зімой і вясной былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акцыя «Маладога фронту» 14 траўня, названая «Марш за незалежнасць», была надзвычай малалікай. На плошчу выйшлі літаральна некалькі дзесяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я пропоную поглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Светлана.
Мне здаецца, галоўны вывад, ён відавочны. Вулічная дэмакратыя, вулічныя акцыі, яны зараз перажываюць перыяд крызісу, яны больш не з'яўляюцца масавымі. Новае адбылося і ў арганізацыі гэтых акцый. Зараз не шырокім колам дэмакратычных рухаў і арганізацый праводзяцца акцыі, а вось нехта адзін адказны і яго прадстаўнікі на гэтай акцыі пераважна і з'яўляюцца. Астатнія, ну, робяць выгляд, што мы не задзейнічаны, адказнасць не на нас. Упершыню менавіта гэтай вясной прагучала, што акцыі праводзіліся абсалютна без грошай, не было улётак, не было шырокай агітацыйнай кампаніі. Я думаю, што тое, што адбывалася з вулічнымі акцыямі, увогуле адлюстроўвае тыя плыні розныя, якія адбываюцца ў цэлым у апазіцыі. Разгубленасць і нездольнасць дамаўляцца.
Александр, а як бы вы ацанілі і гэтыя акцыі, і прычыны? Бо так выглядае, што акцыі былі дастаткова малалікімі фактычна з часоў плошчы. Плошча была пікам, а пасля яе ўжо і не было такіх масавых. Ці сапраўды вось такі крызіс ёсць? І ці сапраўды крызіс узнік, скажам, зараз, гэтым годам? І калі так, то якія прычыны?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый. А наогул крызісны стан апазіцыі, да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш, і калі акцыі праводзіліся супольна, і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам толькі актывісты, актывісты партыі. Збіралася 2-3, ну хай сабе 5 тысячаў чалавек. Але было відавочна, што гэта не ёсць менавіта такой масавай акцыі, на якую заангажаваныя людзі, не ўваходзячыя ў палітычныя структуры. І гутарка цяпер ідзе пра тое, як усіх актывістаў мы збяром, ці збяром 10% ад таго патэнцыялу, які ёсць. На Чарнобыльскі шлях, выглядае, сабралі 10%, ці можа нават яшчэ меней. Трэба ўсё-ткі сыходзіць, мне падаецца, з таго, што сітуацыя сапраўды вельмі складаная ў палітычным сэнсе для беларускай апазіцыі. І дзейнічаць шаблённа, дзейнічаць стэрэатыпна, так як прызвычаіліся яшчэ з канца 80-х ці пачатку 90-х гадоў, сёння ўжо бессэнсоўна. Трэба сур'ёзна пераасэнсоўваць сітуацыю, трэба шукаць новыя шляхі, бо інакш ніякага поспеху не варта чакаць, нават калі лідары апазіцыі дамовяцца паміж сабой і атрымаюць на падрыхтоўку чарговай акцыі мільён даляраў.
Андрэй, вы згодны з калегамі? Вось я памятаю, таксама ў нашым эфіры вы ў цэлым станоўча, скажам, ацэньвалі акцыю 25 сакавіка.
Не, я з Святланой і з Александрам не згодны. Вулічная дэмакратыя, яна адраджаецца кожны раз, калі ёсць палітычная кампанія, калі ёсць сітуацыя супрацьстаяння ў грамадстве. У перыяд паміж палітычнымі кампаніямі ясна, што ў палітычных акцыях удзельнічаюць тыя, хто удзельнічае ў палітыцы. Калі мы параўнаем дэманстрацыі ці пікеты 2009 года, скажам, з тымі, якія адбываліся ў 2005, 2003 ці 1998, то мы ўбачым, што колькасць іхных удзельнікаў не зменшылася, а нават, напэўна, вырасла ў параўнанні. Калі мы параўнаем тое, што адбываецца ў Беларусі з тым, што адбывалася ў краінах усходняй Еўропы ў 80-х годах, у краінах, якія былі такімі ж васаламі тады Савецкага Саюза, як цяпер Беларусь ёсць васалам Расіі, то і там акцыі пратэсту не былі шматлікімі, акрамя момантаў нейкіх максімальных хваляў. Вы сказалі, Юры, што учорашняя акцыя была нейкая надзвычай малалікая, дзеянні былі надзвычай жорсткімі. А ў чым была надзвычайная жорсткасць дзеянняў, нават у параўнанні з тым, што было? Крымінальных справаў не ўзбуджана, у турму нікога не пасадзілі, а у Польшчы ў 88 годзе яшчэ за паўгода там ці за год да круглага стала людзей забівалі ў пастарунках міліції. Таких демонстрантів хапали і збивали настільки, що забивали. Там 35 чоловік загинуло за роки від часу, коли схлинула солідарність до круглого стола тільки в цих пастарунках поліції. Так що ця жорсткість, вона односна. Для мене важливий сам факт, що у годовину ганебного референдуму є люди, які виказують своє ставлення до цього історичного факту. Причому це люди, Олександр, це не сябри політичних партій. Коли б вчорашніх хлопців і дівчат, які там сиділи на площі зі стягами, перелічити, так там, я думаю, ні одного сябра політичної партії не знайшлося б. Це не політичні партії. Це так повстає громадянська супольність. Так, громадянська супольність повстає по волі, у пакутах, у моральних пакутах. Інше не дадено. Так само вона повставала у Західній Україні у 19 столітті, або у Прибалтиці у 20 столітті. І якби ми не хотіли знайти ніякий рецепт, знайти ніяку суму грошей, сумою грошей громадянську супольність не купиш. Громадянська супольність, вона як глеба. Треба штогод додавати трохи гною, треба штогод перекопувати, треба штогод там привозити потрошку компосту, і тоді, от, видаєте, про 10, 20, 50 років у вас буде наростати слой глеби, на яким все лепш буде рости трава.
Я, видаєте, як той старий риби, скажу, і ти, Андрій, так само маєш рацію. Одне, що тільки зауважено, молодий фронт хоч і не з'являється політичною партією, але все-таки відомо, що це політична організація. Я до цього додав те, що хотілося б просто, каб не про 50 год, хотілося б назирати некий еволюційний шлях, і каб ми не губляли раз по раз цікавість, ми, я маю на увазі білоруське громадство, до вуличних акцій, тільки тому, що зараз не відбуваються політичних кампаній. Каб все-таки у нас з'являлися некі серйозні сподівання, які ґрунтуються на системній праці, на те, що на хоча б тих же наступних президентських виборах, які вже зовсім хутко відбудуться, ситуація була ліпше для нас, чим у 2006 році. Покуль що з пункту гледження електоральної ситуації, що з пункту гледження, можливо, ніяких протестних акцій, які можуть відбитися по виніках цих виборів. Я боюся, що все буде гірше, ніж у 2006 році.
Андрій, у мене до вас так само буде питання. Ось ви сказали, що ці люди, які виходять на площу, на вулицю, це, так би мовити, індикатор спілості громадянської супольності. Але ось у соковіку 2006 году, ну, по разных оценках, было около 20 тысяч человек. Скажем, на 25 соковика было несколько тысяч человек. Учора было около 50 человек. Так вот, та громадянская супольность, якую адлюстровали 20 тысяч человек, якія стояли в соковику 2006 на площади? Куда она поделась до 14 травня 2009? Те несколько тысяч, якія вышли на улицу 25 соковіка сьоліта, і знову ж покажчик громадянської супольності поводлі вас, так куди ж яна розплилася та за два місяці?
У 2006 році люди виходили на площу владу брати, а куди було виходити 14 мая? Була нагода, годовина ганебного референдуму. І ті, кому це боліть, вони вийшли. Сотні юнаков і дівчат боліть, вони вийшли. От вони це виказали. Розумієте, що громадянська супольність – це сукупність організації, сукупність людей, які усвідомляють, які розуміють, що вони мають право на впливати на розвиття цього громадства, що вони суб'єкти, а не об'єкти політичного процесу. В цій ситуації тут не лічби головне. Не важно, скільки, важно, що вони є.
Працяг праського акценту праз хвіліну, а зараз прогучить напамін про основні теми і повідомлені сьогоднішньої програми. Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Запрошение наведать Осло отримали Олесь Беляцкий, Александр Козулин, Анатолий Лебедько, Александр Миленкевич и Андрей Санников. Лідери партії комуністів Білоруської на позачерговий з'їзд винесли пропонову об зміні назви партії. З'їзд відбудеться 23 травня. Політика Литви як адвоката білоруських інтересів у європейських структурах буде протягуватися ще з більшою ефективністю після виборів нового президента, лічать білоруські політологи. Президентом Литви упершиню в історії стала жанчина, 53-годовий єврокомісар Даля Грибаускайте. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Ну, а зараз слова ўдзельнікам «Праскага акцэнту». Яны абмяркоўваюць вынікі акцыі апазіцыі. Гутарку вядзе Юрый Дракахруст.
Мы ўжо пачалі размову пра прычыны цяперашняй сітуацыі, у тым ліку і з вулічнай дэмакратыяй. І так выяўляецца, што адным з найважнейшых фактараў беларускай і знешняй, і нават унутранай палітыкі з'яўляецца нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам, што знайшло сваё найбольш выразнае, яскравае адлюстраванне ў далучэнні Беларусі да ўсходняга партнерства. На ваш погляд, як гэты чыннік уплывае і ўплываў, магчыма, пачынаючы з зімы гэтага года, на эфектыўнасць вулічных акцый, у тым ліку і на, скажам, эфектыўнасць чыну галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам? Светлана.
Я думаю, што вы слушна заўважылі, што з 2006 года вось нешта адбываецца ў апазіцыі, нейкая ідзе такая яе асабістая перабудова і перабудова грамадскіх настрояў. Сапраўды, Андрэй правільна казаў, што не ў колькасці справа. Бо ў 2006 годзе, у дзень прэзідэнцкіх выбараў, на плошчы было 20 тысяч чалавек, будзем называць такую лічбу, хаця называліся розныя. І лідары не ведалі, што рабіць з гэтымі людзьмі. Я думаю, што гэта было вельмі істотна. Я думаю, што многія, хто ў тыя дні, не гледзячы на открытое заполохванне уладаў, спецслужбаў і так далей, прыйшлі на плошчу і просто пастаялі і іх папрасілі разыходзіцца па дамам. Я думаю, тады адбыўся нейкі такі істотны злом паміж лідарамі апазіцыі і менавіта тымі, хто не падтрымлівае гэту ўладу, хто шукае для сябе альтэрнатыву. Але людзі больш не бачаць гэту альтэрнатыву менавіта ў тых палітыках, якія персанальна сабой сёння увасабляюць беларускую апазіцыю. Тое, што адбываецца зараз у адносінах афіцыйнага Мінска і Еўропы, на самой справе гэта вось працяг гэтага працэсу, як мне здаецца. І у першую чаргу з боку Еўропы. Улады сёння ўсімі сіламі спрабуюць даказаць, што апанентаў вельмі мала, іх адзінкі, яны не заўсёды адэкватныя і не заўсёды адэкватна рэагуюць на палітычную сітуацыю і, ну, і ўвогуле на розныя выклікі часу. І я думаю, што гэта будзе працягвацца і для Еўропы дэманстравацца, што апанентаў улады не так шмат, яны не тая сіла, з якой трэба размаўляць і якой увогуле трэба ўлічваць. Тое, што мы маем на ўвазе пад грамадскай супольнасцю, на самой справе вельмі шырокае паняцце, яго можна ўжываць у любым сэнсе і ў любым кантэксце, бо сёння ні адзін палітык, акрамя Александра Лукашэнкі, сапраўды не можа прымаць рашэнні ў гэтай краіне. І сёння ні адна арганізацыя, нават арганізацыя там прафсаюзы афіцыйныя ці там Белая Русь, не могуць таксама паўплываць на яго асабістыя рашэнні. Гэта з'ява, з якой прагматычная Еўропа пачала лічыцца, скажам так. У Беларусі на дадзены момант, на мой погляд, не ўсе згодны прыняць такое рашэнне. Я, напрыклад, асабіста таксама не лічу гэта рашэнне правільным. Я лічу, што ўсё ж такі ўсходняе партнёрства гэта вялікі аванс не толькі для Беларусі, але і для Александра Лукашэнка асабіста. Тое, што нейкіх няма зараз такіх адназначных адказаў на пытанні, якія ўзніклі, мне здаецца, і з'яўляецца галоўнай прычынай разгубленасці і ў апазіцыі, і, дарэчы, ва ўладзе, бо там таксама многія не разумеюць, што адбываецца зараз.
Андрэй, ці не адбылася ў выніку вось гэтай палітыкі нармалізацыі такая пэўная дэзарыентацыя дэмакратычнага праеўрапейскага электарату? І, магчыма, гэта часткова і ўплывае і на, так бы мовіць, градус вулічнай актыўнасці?
Трэба раздзяляць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы сближения Беларуси и Евросоюза. Хочу нагадать вам слова премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони, який у часе встречи с Лукашенком, отказываючи на закиды оппонентов, что до этой встречи, сказал, ну, а вот памятаете, 16 годов тому многие выказывали застяруги, что до сближения с Турцией. А теперь никто таких застяруг не выказывает. Соправды, когда мы поглядим на приклад Турции, то убачим, что у всего еще 20 годов тому Турция была авторитарной краиной, в которой доминовала войско, где порушались основные правы, где национальные меньшинства курдам вовсе отмовляли в праве называться национальной меньшинствой, где людей могли посадить в тюрьму только за то, что они лечат, что был геноцид армян. По мере того, как краина адаптовалась до евростандартов, а она бачила найперше экономичную выгоду у сближения с Европой, и она вымушена была потроху, по воле адаптовать так само свои стандарты в глине правов человека. И сегодня турецкие влады уже, якая бы там партия ни была при владе, и они уже не будут говорить, как Александр Лукашенко, что вот что тут говорить про те правы человека, это не говорка. Питание трошки должейшего часу. Европейские системы – это могутный механизм, вельми притягальный. И навод коли в короткотерминовом часе, это не зауважно, то в долготерминовом часе мы будем зауважать позитивный уплыв нормализации отношений на стандарты демократы и правов человека в Украине.
Мне подается, что ситуация трохи горше, чем меркует Андрей. Поравнание с той же Туреччиной, оно, на мою думку, хотя я там не так веду ту ситуацию, але с того, что веду я, оно крыху кульгая. Кульгая тому, что Туреччина все-таки сама имкнулась у Европу, а там думали, примать или не примать. А у нас іншая ситуация, что Европа спробує утягнуть Беларусь до себе, а белорусская улада гуляя у зусім іншую гульню. И она спробує не увойсти в Европу, про адаптацию своих политических, экономичных и инших стандартов. И она спробує, наоборот, заховать все так, как есть, полюбите нас черненькими, а потом еще и весь час балансовать помеж Европой и Россией, отрымливаючи с этого некие политические и экономичные дивиденды. Тому я, щиро кажучи, не думаю, что у короткотерминовой, и у долготерминовой перспективе этот режим будет эволюционовать у бок демократичности. Я был бы рад помилиться. Але я думаю, все-таки варто сходить с того, что за 15 годов мы засвоили певные установки Александра Лукашенко, и сегодня недостатково просто подставу лишить на то, что это изменится и еще хотя бы раз 15 год. Да все это треба различивать на уластные силы, а не на то, что твой противник зробится больше лагодным, таки приятным, и вы нарешті посябруете. Коли так, то выдатно, але а что коли не так?
Андрей, вы просто оптимист, ці у вас есть аргументы, каб переконать пессимиста Александра?
Мне подается, что треба адрознивать кроки уладов, якія скерованы на сьогоднішній эффект, ці на некий пропагандистский эффект, и тие кроки уладов, якія ведут до институційних зменов. Бо гэтыя другие, яны подставовые. Коли улады гуманізують систему отбыття покаранню, орієнтуючися на європейські стандарти в этом. Это приведе до вельми довготермінового впливу на свідомість людей. Это отсяче нас от спадщини сталінського гулагу. Коли у нас лібералізована система реєстрації підприємств, это веде до того, что нашмат большая кількість людей перейде з статусу найманих работников у статус працедавцев. Зменшение подоходного податку до найнижейшего в Европе уровня 12% приведет до того, что люди перестанут утоивать свои доходы и перейдут працевать с широкого сектора, який развился на постсоветской просторы, у легальный сектор. Это так само приведет до залезной измены в сведомости людей. Подобные перемены, они истотные. А заява Министерство замежных справ пошля саммита Усходнего партнерства про то, что Усходнее партнерство отповедает национальным интересам Беларуси. А это заява идея у разрез с тем, что, кажется, Министерство замежных справ у России. И она истотная. А то, что Лукашенко, как бы змякчить эффект этого курса, сустракается в день Усходнего партнерства с послом России, оно для меня меньше значное. На мою думку, это опосродкованный уплыл. який іде, він значний. Як би не здавалося, що непосередньо сьогодні на завтра нічого не поміняється. Але навіть що до цих змін сьогодні на завтра. От для мене буде зараз вельми важним, чим скінчиться справа Алтуховича. Опозиція вельми слушно зрозуміла важність змагання за Алтуховича. Це важно з пункту глядження оборони права кожного чоловіка у Білорусі. Тому що коли можна посадити Алтуховича, так можна посадити кожного. Тому важно добиться тут правды, добиться открытости и добиться его вызволения. Эта голодовка солидарности, вот она зараз будет так само показальной на то, что отбылось у Беларуси за опошний час.
Некоторые мерковали, я так разумею, из тлумачения Андрея это выникает, что долучение Беларуси до партнерства, нормализация относинов за Европой, утягивание Беларуси в некие европейские справы, запустить, так бы мовить, механизм самостримливания белорусской улады, что ей просто будет шкода гублять относины, какие налаживаются, какие перспективы могут принести немалые, потребные гроши. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он уже коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Алтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу. Ну, зараз вот я так гляжу, ніякіх заяваў такога кшталту няма. Эфектыўнасць гэтых заяваў можа была невялікая. Ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Я думаю, что логика Европы цалком зрозумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабісцкіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам пугі. Хаця пуга была, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы ўплыў. І таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасную, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем проста розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлы бок, так бы мовіць. Ну, застаецца толькі праз 50 год нам сабрацца ў такім самым складзе, у пражскім акцэнце і паглядзець, хто меў рацыю.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Ну а зараз про одну из передач нашей завтрашней программы, якая прогучить приблизно у гэты час.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергія Дубаўца. Як? Кожную неделю Повтор у авторок.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подею найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник, размеркавальник на улице Акресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Імейл свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.